aking ama ay isa sa mga itinuturing na nakatatanda sa simbahan na aking kinalakhan. Sila ang nangunguna sa mga gawain sakali magmay puntahan ang aming pastor. Patuloy niyang ikinukwento sa amin ang kanyang mga karanasan patungkol sa kabutihan ng Diyos. At ang mga kwentong ito ay akin din namang naibabahagi sa aking mga anak. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakalimutan ni David kahit noon pa mang una. Ganito po ang kanyang mga sinabi sa Kabanata 44, unang talata hanggang 3. Ang ginawa mo noong una na nakilang mga bagay, narinig na namin, O Diyos, sa ninuno naming mahal. Ang lahat ng ginawa mo sa kanila ay aming alam. Pinalayas mo ang mga hintil sa sarili nilang bayan, at ang mga hinirang mo ang siya mong inilagay. Sila iyong pinagpala at pinaunlad niyong buhay, samantalang iyong iba ay parusa ang nakamtan. Hindi sila ang lumuping sa lupain na binana. Hindi sila nagtagumpay dahil sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos, noong ikaw ang kasama. Kaya ito ginawa mo pagkat mahal mo nga sila. Sa oras mong ito, ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na naitala sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 42 hanggang 44, Kabanatang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Natid ko nga at natanong kasulatan yung turo, pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko.
Na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 42 at 43. Muli pong sumasa inyo ngayon ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Muli po nating pakinggan ang mga pahayag na hango sa karanasan ng mga Israelita sa panahong sila ay nasa ilalim ng matinding kapighatian. Ang ating mga ninuno ay dumaan din sa ganitong kalagayan. Sa tuwing mapapakinggan natin ang usapan tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, nagugunita po natin ang matinding kapighatian na kanilang dinanas sa kamay ng mga banyaga. Ayon sa kasaysayan, sinasabi na ang ating bansa ay nasakop ng bansang Espanya sa loob ng maraming taon, at pagkatapos ay sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Inakala ng ating mga pinuno noon na tayo ay malaya na, subalit sila ay nagkamali sapagkat ang mga banyaga pa rin ang namuno sa sarili nating bayan. Pagkalipas naman ng mga Amerikano ay pumalit ang mga Hapones, mahabang panahon ng matinding kapighatian ang dinanas ng mga naunang Pilipino. Ang naging karanasan nating mga Pilipino ay walang pagkakaiba sa naging karanasan ng mga Israelita. Dito sa aklat ng mga awit, 42 at 43 kabanata ay matatagpuan po natin ang panaghoy ng may akda ng awiting ito. Sinambit niya sa awiting ito ang lahat ng kapighatiang nararanasan niya. Ngunit sa huling bahagi ng pananambitan ay binigkas niya ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos na dakila, sapagkat alam niya na ang Diyos ay hindi natutulog sa lahat ng pagkakataon. Alam niya na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Sa lahat ng bagay na naranasan niya, alam niyang nananaig pa rin ang habag at biyaya ng Diyos. Subalit sa likuran ng mga pananambitang ito, naroon ang pagtuturo tungkol sa makatuwirang bagay na nagsisilbing gabay para sa mga taong nasa ilalim ng kapighatian. Kaya ang awiting ito ay kabilang sa mga tinatawag na mga awitin ng katuruan. Ang ganitong uri ng awit ay nagpapahiwatig ng karunungang mula sa Panginoong Diyos. Kung babalikan po natin ang mga pangyayari noong panahon ni Moises doon sa ilang ng Sinai, malalaman natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng awitin. Sinasabi na isa sa mga naatasan ni Moises na maging kaagapay niya upang magkaroon ng kaayusan ang kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako ay nagngangalang Korah. Siya ang nagbunsod sa mga tao upang magkaroon ng paghihimagsik laban sa pamumuno ni Moises. Dahil sa ginawa niyang ito, ang Diyos ay nagalit at siya ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit niloob ng Diyos na ang mga anak ni Korah ay magpatuloy pa rin sa kanilang paglilingkod. Bahagi ng kanilang paglilingkod ay ang pagpapahayag ng katuroang magsisilbing gabay sa buhay sa pamamagitan ng pagkatha ng mga awitin. Itong 42 at 43 kabanata ng mga awit ay kinatha ng isa sa mga anak ni Korah. Nais niyang ipahayag ang kanilang panaghoy dahil sa matinding kapighati ang dinaranas ng mga Israelita sa kamay ng mga manlulupig. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na may pagkakalaob sa mga Israelita ang lupain ng kaninyo. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, naranasan nila ang matinding kapighatian. Iba't ibang bansa ang bumihag sa kanila. Dumating ang pagkakataon na nawala sila ng kalayaang magpuri at sumamba sa Diyos. Kaya nasabi ng isa sa mga anak ni Korah ang ganito. Basahin po natin sa 2 ng kabanatang 42. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Sa mga panahong ito, ang mga Israelita ay naghihirap ng labis sa kamay ng mga kaaway. Inalis sa kanila ang karapatan at kalayaang magpuri sa Diyos. Sa pilitan silang pinasasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga kaaway. Nais man nilang magpuri sa Diyos na buhay, ngunit hindi nila magawa sapagkat nagbabanta ang mga kaaway. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkauhaw sa Diyos na buhay. Subalit sinasabi ng ilang dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na ang awiting ito ay nagpapahayag ng mga bagay na magaganap sa hinaharap. Sinasabi nila na sa kasalukuyang pagtitipo ng mga Israelita ay muling hahantong sa pagkakabihag. Sila ay muling malalagay sa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng mga kaaway. Sa ngayon ay may 2 uri o samahan ng mga Israelita. Ang una, sila yaong tinatawag na Orthodox Jews, na patuloy pa ring naghihintay sa pagdating at pagparito ng Mesiyas upang mamuno sa kanila at manguna upang muling maitayo ang templo. Ang pangalawang uri ng mga Israelita sa ngayon ay nakatuon ang kanilang isipan hindi sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon, kundi sa pandaigdigang isinusulong ng ibang bansa tulad ng Ehipto, mga bansang Arabo at nagkakaisang bansa. Ngunit sa ngayon, ang awiting ito ay may mensahe para sa atin. Sa espiritual na pananaw, sinasabi ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na ang ipinapahayag ng awiting ito ay may kaugnayan sa panghinaharap na mararanasan ng mga mananampalataya. Sa huling mga araw, ang mga katagang ito na isinasaad ng una at pangalawang talata ay muling nahahayag. Tayong mga mananampalataya ngayon ay daranas din ng matinding kapighatian. At sa panahong iyon, hahanap-hanapin natin ang kalayaang makapagpuri at makasamba sa Diyos na buhay. Kaya kaibigan, habang tayo ay may kalayaan pang magpuri at sumamba sa Diyos, gawin natin ito ng buong puso at kaluluwa. Tayo ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasabi ng iba na ang mananampalataya ay maaaring makapagbigay papuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad ng 10 utos. Kaibigan, sinasabi sa banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hindi sapat ang pagsunod lamang sa 10 kautusan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kailangan natin ang mas higit pa kaysa sa 10 utos. Ang 10 utos ay nagpapahayag lamang ng ating kasalanan. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos malibang siya ay maipanganak na maguli. At kinakailangang mamuhay tayo na naayon sa mga tuntunin ng pamilya ng Diyos. Dumanas man tayo ng kapighatian sa buhay na ito, ang pag-ibig ng Diyos ang ating kailangan. Itanim natin sa ating puso ang tunay na pagmamahal sa Panginoon, sapagkat kapag dumating na ang panahon ng kapighatian, dapat ay manatili tayong tapat at matatag sa ating Panginoon. Naging karanasan ng mga Israelita ang makutya. Isinisigaw sa kanila ng mga kaaway, "Nasaan ang inyong Diyos?" Sinabi ng may akda ng awiting ito, sa 3 at 4 na talata ang ganito, "Araw-gabi'y tumataghoy, gabi't araw'y tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwi na iyaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aming maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit at masasaya. Noong ang mga Israelita ay naging bihag sa Ehipto, sa araw at gabi ay laging mayroong pagtangis sa kanila. Ngunit ang ganitong karanasan ay muling magaganap sa mga mananampalataya sa huling mga araw. Sa mga araw na iyon, ang mga masasama ay walang sawang mangungutya. Isisigaw nila, nasaan ang inyong Diyos? Nasaan ang ipinapahayag ninyo na muling pagbabalik ng Kristo? Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay magaganap. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na kahit anong mangyayari, huwag kayong manlulupaypay at maglulubay sa pananampalataya, ni mabahala ang inyong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay ating tagapagligtas. Ang bagay na ito ay ginawa ng anak ni Kora. Sa panahon ng kapighatian, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat mabahala, sapagkat ang Diyos ang tagapagligtas niya. Basahin po natin ang sinasabi sa 5 na ganito, "Bakit ako nalulungkot na bahala ng mainam? Sa Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan." Sa panahon ng kapighatian, alalahanin natin ang mga nakaraang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Napakagandang gunitain ang mga bagay na ito. Ganito po ang ipinapahayag sa 6 at 7 "Siya ay gugunitain ng puso kong tigibhirap habang ako'y nasa Hordan sa tapunan ng nasasadlak. doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar. Di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kailanman, pakinggan at umuugong, at do'y maririnig lagaslas ng mga alon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Noong panahon ng matinding kapighatian ng mga Israelita, inisip ng bawat isa sa kanila na sila ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit muli nilang nasaksihan ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. Makailang ulit na nasaksihan ng mga Israelita kung papaano kumilos ang kamay ng Diyos upang sila ay maligtas. Kaya sinabi ng may akda nitong awit na kay Inam gunitain ang mga nakalipas na pagliligtas sa kanila ng Diyos. Maging sa buhay natin, napakainam na magbalik tanaw sa nakaraan. Dito natin makikita na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Sa darating na panahon ng matinding kapighatian, wala nang magpapahayag ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa huling mga araw na naisin ng marami na nawa ay maihayag ang pag-ibig ng Diyos, ngunit ito ay bahagi sa mga itinakdang magaganap na paghihirap. Kung papaanong nagahayag ng pagkauhaw sa pag-ibig ng Diyos ang may akda ng awit na ito, balang araw gayon din ang magaganap at mangyayari sa karamihan. Ganito po ang panaghoy ng anak ni Kora sa ikawalong talata ng kabanatang 42. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw, gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan, dadalangin ako sa Diyos na sa aki bumubuhay. Sa talatang ito, mababanaag natin ang pagkauhaw ng mga Israelita sa Diyos. Tayong mga nabubuhay sa ngayon, masasabi kong mapalad sapagkat saan mang dako ng ating bansa ay ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kaibigang nakikinig, huwag sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa huling mga araw, mararamdaman po natin ang nararamdaman ng mga Israelita ngayon. Mararanasan natin ang matinding pagkauhaw sa Diyos. Katulad nga ng sinabi ko na sa huling mga araw, wala nang magpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon. At sa araw na iyon, tayo ay tiyak na daranas ng matinding paghihirap. Ang iba ay magtatanong sa Diyos kung bakit nararanasan nila ang bagay na parabang hindi nila kaya. Katulad sa sinabi ng may akda ng awiting ito, basahin po natin sa 9-10 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika, bakit ako ay nilimot, nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama, halos ako ay matunaw sa pagkutya ng kaaway, habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Ngunit sa likuran ng mga katanungang ito, naroon pa rin ang pagtitiwala sa Diyos. Kung iisipin, wala tayong karapatan na tanungin ang Diyos. Subalit sa kalagayan natin, kailangan natin ang Diyos na siyang nakasisiyasat sa lahat ng bagay. Siya lamang ang may kakayanang magbigay liwanag o kasagutan sa lahat ng ating katanungan. Ngunit ang nais ng Diyos ay ipagkalob ang buo nating pananampalataya sa Kanya. Katulad ng sinasabi sa 11 talata, basahin po natin ang nasusulat na ganito. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Sa panahong tayo ay nasa kalagayan na wala ng pag-asa sa buhay, pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Siya ay laging naririyan at handang abutin ang kamay ng sinumang lalapit sa Kanya. Ang ilang nakaligtas na mga Israelita ay wala ng ibang maasahan matapos silang nilupig ng mga kaaway. tinalikuran na sila ng mga bansa na dati nilang kaagapay. Tanging Diyos na lamang ang hindi tumalikod sa kanila, sapagkat ang katapatan ng Diyos ay hindi nagmamaliw kailanman. Kaibigan, lagi mong pakatandaan na maaring lahat ng iyong kaibigan ay tumalikod sa iyo, ngunit kailanman ang Diyos ay tapat sa lahat ng nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Ang kabanatang 43 ng mga awit ay karugtong nitong 42 kabanata. Ang mga nalalabing mga Israelita ay tumawag ng tulong mula sa Diyos. Panalangin nila na sila'y ipagtanggol laban sa kanilang mga kaaway. Basahin po natin ang unang talata ng kabanatang 43 na ganito po ang sinasabi. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Sa talatang ito ay mababatid po natin ang paglapit at pagsusumamo sa Diyos ng mga Israelita na sila ay tulungan laban sa kanilang mga kaaway. Nais ipabatid na tanging sa Diyos lamang ang tunay na tagumpay. Ang masasama ay mapagkunwari, sasabihin nilang sila ay kakampi, ngunit sa gitna ng kagipitan, sila ay parang bula na mawawala. Ito ay naranasan ng mga Israelita. May mga bansang nangako sa kanila na sila ay kaanib, ngunit noong sila ay nasuong sa panganib, wala silang naasahang tulong mula sa mga bansang iyon. Ang mga bansa na nagsabing sila ay kaanib ng Israel ay bigla nang naging kaaway. Sa kalagayang kinasadlakan ng mga Israelita, wala silang ibang nais kundi ang makamtan ang liwanag at katotohanan mula sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanilang panalangin sa 3 na ganito po ang sinabi. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sayon ay mabalik sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tinirhan. Ang panalangin ito ay tumutukoy sa Mesiyas. Batid nila na matutupad lamang ang hangad nilang tagumpay sa pamamagitan ng Mesiyas o tagapagligtas na ipinagkaloob ng Diyos. Iniisip ng mga kasalukuyang Hudyo na hindi pa tinutugon ng Diyos ang panalangin ito. Hindi nila matanggap at pinaniniwalaan na ito ay natupad na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya hanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang pagdating ng Mesiyas. Ngunit napakaliwanag na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Juan, 8:12 ang ganito, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Hayagan niyang ipinahayag na siya nga ang Mesiyas o Kristo na tagapagligtas ng sanglibutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang inilaan para sa mga Israelita, kundi ito ay para sa lahat ng sangkatauhan. Sapagkat ang lahat ng tao ay nilupig at naging alipin ng kasalanan, kaya ang nais ng Diyos ay muling maibalik ang tao sa dating kaugnayan niya sa Diyos. Matibay ang paniniwala ng mga Israelita nang kanilang panalangin ay tutugunin ng tapat at dakilang Diyos. Wala pang nababanaag na kasagutan sa kanilang panalangin, ngunit lubos ang kanilang pag-asa na makakamtan nila ang kasagutan sa kanilang panalangin. Kaya gayon na lamang ang kanilang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, sapagkat saksi ang kasaysayan na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago at nagmamaliw ang kanyang mga pangako. Basahin po natin ang 4 at 5 sa kabanatang 42 sa aklat ng mga awit na ganito ang sinasabi. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako mababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ay aasa at sa Kanya mananalig. muli akong magpupuri sa Diyos, tagapagligtas, itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Sa mga talatang ito, ipinapahayag ang walang pag-aalinlangang pananampalataya sa Diyos. Ipinahayag rin ni Propeta Ezekiel ang katuparan ng kanilang panalangin. Basahin po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel sa 46 na kabanata, 46 hanggang 48 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espirito. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espirito upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga kautusan. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Sinabi mismo ng Panginoong Diyos na siya ang Diyos at tayo ay kanyang mga anak. Ipinahihiwatig ng awiting ito na sa kabila ng kapighatian, ang Diyos ay nagmamasid sa lahat ng kanyang mga anak. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang takpan, gaano man katindi ang kapighatian sa buhay. Kung sakali mang dumating sa buhay natin ang matinding kapighatian, ang pahayag nitong awitin ay gawin nating pananggalang, sapagkat tunay ngang lubos ang pag-ibig ng Diyos. Ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig ay hindi mapapasubalian ninuman. Darating ang wakas, lahat ng bagay ay mapaparam, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili kailanman. Kaibigan, kanino nakasalig ang iyong pag-asa? Sino ang iyong tagapagtanggol sa gitna ng kapighatian? Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat meron kaming Diyos na dakila. Siya ang laging gabay at tulong na aming maasahan sa lahat ng mga pangyayari at kalagayan ng aming buhay. Sa lahat ng mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoong Diyos, itinataas ko po sa iyong mga kamay. Sila, Panginoong Diyos, ay iyong patnubayan. Panginoon, sa mga nawawalan ng pag-asa, Ikaw ang Diyos ng kapanatagan. Bigyan mo po ng katugunan ng kanilang mga kalagayan. Ang lahat po'y aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong aking puso ay hindi na maglako, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nagdaling sa iyo? Kung ano man sa bagay na